υγεία εκτός από σχεδιασμό χρειάζεται και χρήματα και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά προκειμένου να λειτουργεί ένα σύστημα. Και αυτό το θέμα των οικονομικών της υγείας θα το κουβεντιάσουμε τώρα για άλλη μια φορά με τον κύριο Κώστα Αθανασάκη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής οικονομικών της υγείας και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Αθανασάκη, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Κασίδου, μια χαρά εσείς.
Λοιπόν, ζητώ ταπεινά συγγνώμη που χαλάω τις διακοπές σας, δεν θα το κάνω για πολλή ώρα. Λοιπόν, έχουμε σε μια ημερίδα που έγινε χρηματοδότηση της υγείας, προκλήσεις και λύσεις για ένα βιώσιμο σύστημα. Συγκεντρωθήκατε εκεί ή των οικονομικών της υγείας και αναλύσατε το θέμα, γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πάντα το ταμείο είναι μείον σε σχέση με την υγεία, παρότι καταναλώθηκαν και διατέθηκαν πολύ περισσότερα χρήματα τα τελευταία χρόνια, κύριε Αθανασάκη. Καταρχήν δώστε μας την εικόνα του πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
Χαίρομαι που συζητάμε για την ημερίδα αυτή. Ήταν μια ημερίδα που συμμετείχαν πολλοί συνάδελφοι στο πεδίο των οικονομικών της υγείας και νομίζω ότι η κοινή ανησυχία όλων ήταν πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι εύρωστο και από την πλευρά της παροχής των υπηρεσιών, αλλά κυρίως από την οικονομική πλευρά. Σας λέω μια κουβέντα ότι υπολογίζουμε ότι αυτή τη στιγμή, προκειμένου το σύστημα υγείας της χώρας να πλησιάσει στα ευρωπαϊκά πρότυπα, χρειαζόμαστε μια ενίσχυση της δημόσιας δαπάνης περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
2 δις. Κύριε Αθανασάκη, να ρωτήσω κάτι. Μιλάτε από hands free?
Μάλιστα.
Μήπως σας είναι εύκολο να το βγάλετε για να σας ακούν οι ακροατές μας καλύτερα?
Ναι, ναι, θα προσπαθήσω.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
Ήταν και ένα, τη φασαρία και το νούμερο μάλλον. Αλλά...
ναι, αλλά δεν ακούγεστε πολύ καλά και θα ήθελα να σας ακούμε. Λοιπόν, 2 δις το χρόνο, κάθε χρόνο επιπλέον?
Το χρόνο. Περίπου. Η δημόσια δαπάνη στο σύστημα υγείας στη χώρα υπολείπεται κατά 1% το ακαθάριστο εγχώριο προϊόντος σε σχέση με τα συστήματα υγείας των ευρωπαϊκών χωρών. 1% το ΕΠ στην Ελλάδα είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια ετησίως.
Μάλιστα. Άρα αυτά τα χρήματα χρειαζόμαστε για να κάνουμε τι ακριβώς και να λειτουργήσει πώς το πράγμα?
Για να στηρίξουμε το δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος υγείας. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σύστημα το οποίο εδώ και 40 χρόνια δουλεύει με μικρή δημόσια δαπάνη. Mm-hmm. Δεν εξετάζουμε τώρα αν αυτή η δαπάνη είναι αποδοτική ή όχι. Αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα από μόνο του. Mm-hmm. Με μικρή δημόσια δαπάνη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και υψηλή ιδιωτική δαπάνη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα, στο πεδίο της ιδιωτικής δαπάνης από την τσέπη, δηλαδή της ανασφάλισης ιδιωτικής δαπάνης, τη δαπάνη που δίνω εγώ ο ίδιος ως χρήστης, χωρίς να περνάει καμία ιδιωτική ασφάλιση, κανένα άλλο ασφαλιστικό σχήμα, εκεί είμαστε πρώτοι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ενδεχομένως μετά τη Βουλγαρία. Σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό. Τώρα, θα μου πείτε, είναι πρόβλημα αυτό?
Φυσικά και είναι πρόβλημα. Δεν θα έκανα ποτέ τέτοια. Φυσικά και είναι τεράστιο πρόβλημα. Είναι
ένα τεράστιο πρόβλημα. Οικονομικά μπορεί και να μην είναι πρόβλημα. Κάποιος μπορεί να πει πέφτουν λεφτά στην αγορά και κινείται η αγορά. Αλλά δεν είναι έτσι. Η υγεία και οι υπηρεσίες υγείας είναι ένα τόσο αναλλακτικό αγαθό. Και ο λόγος που έχουμε φτιάξει τα συστήματα υγείας είναι ακριβώς ώστε όλοι μας ως πολίτες να έχουμε πρόσβαση σε αυτό το αναλλακτικό αγαθό που λέγεται υπηρεσία και αγαθά υγεία.
Ούτως ή άλλως κατατίθενται αυτά τα χρήματα που πάνε στην υγεία μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι δεν είναι? Τα πληρώνουμε. Δεν μας δίνουν δωρεάν υπηρεσίες, λέμε δημόσιο σύστημα, αλλά είναι χρήματα δικά μας τα οποία τα διαχειρίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, κύριε Αθανασάκη. Οι πηγές μας ποιες είναι ακριβώς, πέρα από τη φορολογία? Από πού αντλούμε χρήματα δηλαδή, και πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο μας ήρθε τώρα εξ ουρανού, εν πάση περιπτώσει, το χρησιμοποιούμε, αλλά δεν θα είναι διαπαντός. Ποιες θα είναι οι πηγές μας?
Θα σας πω, κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 30% της συνολικής δαπάνης ή 50% της δημόσιας αντίστοιχα είναι η φορολογία, mm-hmm. η γενική φορολογία που πληρώνουμε ως πολίτες αυτής της χώρας. Το υπόλοιπο 50% της δημόσιας δαπάνης και υπόλοιπο 30% της συνολικής είναι οι εισφορές μας, οι εισφορές προς τον ΕΟΠΗ κατά κύριο λόγο.
Στα ταμεία μας,
τα ταμεία μας, και υπάρχει και ένα 40% το οποίο είναι ιδιωτική δαπάνη. Mm-hmm. Από αυτό το 40% το 35% είναι δαπάνη από την τσέπη και το υπόλοιπο 5% είναι ασφαλισμένο. Ιδιωτική ασφάλιση δηλαδή. Αυτό είναι περίπου το μείγμα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Πώς θα έπρεπε να είναι για να είναι βιώσιμο ένα σύστημα και να λειτουργεί χωρίς έλλειψη αναισθησιολόγων, πολλών γιατρών ειδικοτήτων, να στελεχωθεί δηλαδή το σύστημα, γιατί τώρα ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Τώρα καρκινοβατεί το σύστημα, δεν είναι... Τι θα μπορούσε να γίνει στο σκέλος, όχι του σχεδιασμού. Για το σχεδιασμό ακούσαμε κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις από την κυρία Αγαπηδάκη, την Υφυπουργό Υγείας, οι οποίες θα δούμε κατά πόσο θα υλοποιηθούν και πόσο επιτυχής θα είναι. Σε σχέση με το σχεδιασμό, λέω, αφήνουμε το σχεδιασμό. Ως πηγές οικονομικές, τι άλλο θα μπορούσε να λειτουργεί ώστε να είναι ανταποδοτικό το σύστημα σε υπηρεσίες πάντα?
Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε στο σκέλος του οικονομικού του συστήματος είναι να πάμε τη δημόσια δαπάνη σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής. Ξέρουμε ότι τα συστήματα υγείας τα οποία έχουν μεγάλο ποσοστό δημόσιας δαπάνης στο σύνολο της δαπάνης υγείας, άρα μικρή ιδιωτική, είναι συστήματα υγείας τα οποία έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή οι άνθρωποι ζουν καλύτερες ζωές, καλύτερη υγεία. Νομίζω ότι αν θέλουμε να κάνουμε την υγεία προτεραιότητα, όπως λέμε και πολύ σωστά λέμε, πρέπει αυτή η ρητορική να συνοδευτεί και με την απαραίτητη επένδυση της κοινωνίας στο σύστημα υγείας. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης να φτάσει περίπου το 75% και το υπόλοιπο 25% ή δυνατόν και 20%, άρα 80-20%, να ήταν η ιδιωτική δαπάνη. Προσέξτε, τα λεφτά...
Να μειωθεί κατά το ίμιση η ιδιωτική δαπάνη περίπου. Αυτό λέω.
Αυτό σημαίνει να αυξηθούν οι καλύψεις του συστήματος υγείας που κάνει αυτή τη στιγμή το κράτος για εμάς.
Με τι πηγές, από πού, με ποιες πηγές λέτε εσείς?
Αυτό θα πρέπει να έρθει από πηγές οι οποίες θα διατηρήσουν μεν τη φορολογία, θα διατηρηθούν μεν οι εισφορές, αλλά πρέπει να αναζητήσουμε και άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα η φορολόγηση επιβλαβών προϊόντων για την υγεία. Έχουμε μια σειρά από καταναλώσεις που ξέρουμε.
Βλέπε ότι... τσιγάρα και αλκοόλ, ας πούμε.
Τσιγάρα, αλκοόλ, η μεγάλη μάστιγα που είναι η παχυσαρκία.
Ναι.
Δηλαδή οι τροφές που έχουν πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη.
Να μπει εκεί πέρα ένας φόρος, λέτε δηλαδή.
Κοιτάξτε, είναι μια ιδέα η οποία συζητείται.
Μια χαρά ακούγεται, μια χαρά ακούγεται.
Η οποία έχει ένα στοιχείο δικαιοσύνης, αλλά κυρίως έχει ένα στοιχείο δημόσιας υγείας. Γιατί ξέρετε, πρέπει αυτές οι συμπεριφορές να προσπαθήσουμε να τις μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο, ώστε να μειώσουμε και το φορτίο νοσηρότητας. Εμείς είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο σύστημα υγείας, όπως ήταν το κάπνισμα. Σε κάποια φάση, όταν μετράγαμε παλιότερα, βρίσκαμε ποσοστά καπνιστών στο γενικό πληθυσμό 40%, 42%. Σιγά-σιγά αυτό άρχισε να πέφτει. Εκεί που χαρήκαμε όμως, ξαφνικά είδαμε ότι αυτή η μεγάλη απειλή αντικαθίσταται πια από την παχυσαρκία. Την παχυσαρκία και στους ενήλικες και κυρίως την παχυσαρκία στα παιδιά. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας στο σύστημα υγείας τα επόμενα χρόνια.
Το βρίσκουμε πρέπει... ήδη, το βρίσκουμε ήδη. Η παχυσαρκία βρίσκουμε... είναι νόσος, ονομάζεται νόσος και δεν το συζητάμε. Εννοείται ότι είναι έτσι.
Ονομάζεται όμως... νόσος και συνδέεται αιτιολογικά με τουλάχιστον 30 νοσολογικές καταστάσεις.
Mm-hmm. Καρδιαγγειακά τα πρώτα και καλύτερα και ένα σωρό άλλα. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, με ποιον τρόπο θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα? Δηλαδή από αυτά που λέτε, εγώ καταλαβαίνω ότι στα πατατάκια, στα junk food, σε αυτά που περιέχουν πολύ ζάχαρη, στα αναψυκτικά κτλ., να μπει τι, να μπει σήμανση, να μπει ένας ειδικός φόρος που θα πηγαίνει στην δημόσια υγεία, στις δαπάνες για τη δημόσια υγεία? Πώς το φαντάζεστε?
Θα σας πω. Καταρχάς, πρέπει να μειώσουμε την έκθεση σε αυτού του τύπου τις καταναλώσεις. Αυτό σημαίνει ότι και σήμανση πρέπει να μπει και σχετικές ενημερώσεις του πληθυσμού πρέπει να γίνουν και άλλου τύπου συμπεριφορικές παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν και βεβαίως πρέπει να υπάρξει και ένα οικονομικό αντικίνητρο. Προσέξτε, αν είναι να μπει ένας φόρος σε αυτά τα προϊόντα, αυτός ο φόρος πρέπει εξ ολοκλήρου να πηγαίνει ως έσοδο στο σύστημα υγείας. Όχι γενικά στο γενικό λογιστήριο,
αλλά
πρέπει να πηγαίνει ως φόρος, earmarked λέγονται αυτοί οι φόροι στη διεθνή βιβλιογραφία.
Πώς τους δηλαδή, είπατε?
Earmarked, δηλαδή σαν να λέμε σφραγισμένοι, σαν να λέμε αφιερωμένοι φόροι,
ναι, ναι.
Να πηγαίνει το έσοδο αυτό στο σύστημα υγείας. Αυτό καθιστά τον φόρο όσο είναι δυνατό δίκαιο.
Ναι. Στοχευμένοι φόροι είναι.
Στοχευμένοι φόροι.
Δώστε μου ένα παράδειγμα, σε ποια προϊόντα.
Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έχουμε ένα φόρο στα τσιγάρα, θα αυξήσουμε την τιμή του πακέτου και αυτό το επιπλέον 20% θα πηγαίνει κατευθείαν ως έσοδο στο σύστημα υγείας. Ενδεχομένως θα βάλουμε μια φορολόγηση στα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ναι. Αναψυκτικά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ενδεχομένως χυμή με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και το καθεξής. Και αυτό το έσοδο, το οποίο θα καθοριστεί από το ύψος του φόρου, θα πηγαίνει αυτούσιο στο σύστημα υγείας και θα χρησιμοποιείται προκειμένου το σύστημα υγείας να κάνει δράσεις είτε για τη δημόσια υγεία, είτε για την νοσοκομιακή φροντίδα,
είτε για την πρόληψη, ναι.
Πρόληψη.
Που είναι πολύ σημαντικό, κάτι που δεν το παίρνουμε. Ξέρετε ότι ο Καναδάς αποφάσισε να βάλει σήμα σε κάθε τσιγάρο ξεχωριστά και όχι σε πακέτο, που λέει ότι το τσιγάρο προκαλεί καρκίνο, ας πούμε. Και να είναι αυτό τυπωμένο πάνω σε κάθε τσιγάρο τώρα. Είναι μια
Καναδάς,
πρωτοτυπία.
Ο Καναδός το έκανε αυτό, αλλά πρέπει να δείτε λίγο πόσο κάνουν και τα τσιγάρα στον Καναδά, για να δείτε ότι αυτού του τύπου συμπεριφορές λύνονται με μια σειρά από μέτρα.
Ναι.
Το πρώτο και κυριότερο, από ό,τι λένε οι μελέτες, και το πλέον επιδραστικό, είναι το οικονομικό αντικίνητρο. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζεται και τα σήματα, χρειάζεται και η διαφήμιση, χρειάζεται και η ενημέρωση, χρειάζεται και η νομοθεσία.
Και η αγωγή υγείας βεβαίως, η οποία λείπει παντελώς από την χώρα μας. Εντάξει. Ναι. Και να σας ρωτήσω, πώς γίνεται κάθε χρόνο όμως, κύριε Αθανασάκη, πριν τελειώσουμε το εξάμηνο, να μην έχουν ρευστότητα τα νοσοκομεία μας και να μην μπορούν να προχωρήσουν στις δουλειές τους και να χρωστάνε.
Ναι. Κοιτάξτε, εδώ ανοίγουμε ένα κομμάτι οικονομικό πάλι που έχει να κάνει με το ζήτημα της αποδοτικότητας πια. Δεν έχει να κάνει με το πόσα λεφτά έχω, αλλά ναι. με το τι κάνω τα λεφτά τα οποία έχω. Τα οικονομικά των νοσοκομείων είναι μια σύνθετη υπόθεση. Στα οικονομικά των νοσοκομείων υπάρχουν παλιές υποχρεώσεις των νοσοκομείων, ιδιαίτεροι τρόποι τιμολόγησης, ιδιαίτεροι τρόποι χορήγησης οικονομικών των νοσοκομείων. Το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι τα νοσοκομεία πληρώνονται με προϋπολογισμούς οι οποίοι είναι ιστορικοί. Δηλαδή, τόσα πέρανε πέρυσι, τόσα παίρνουν και φέτος. Πρέπει να βρούμε ένα σύστημα, και αυτό το σύστημα υπάρχει.
Ναι.
Είναι το σύστημα των διαγνωστικών σχετιζόμενων ομάδων ή των αλλιώς DRGs, όπως λέγονται στη διεθνή βιβλιογραφία, όπου τα νοσοκομεία θα πρέπει να πληρώνονται με βάση το παραγόμενο έργο ως επιτοπλίστων.
Δηλαδή,
θα πρέπει να πληρώνονται με βάση τις περιπτώσεις των ασθενών που περιτάσσουν.
Εξυπηρετούν, ναι.
Ακριβώς και με βάση. Ας το πω απλά, την οικονομική βαρύτητα κάθε περίπτωση.
Μετρημένα πράγματα δηλαδή.
Μετρημένα πράγματα.
Ναι.
Γιατί κυρίως, ξέρετε, αυτό βοηθάει μεν τα οικονομικά των νοσοκομείων, αλλά κυρίως μας βοηθάει να μετράμε τι παράγει κάθε νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Σήμερα δεν είναι πολύ εύκολο. Σας το λέω γιατί από την εμπειρία των προηγούμενων ετών σε προσπάθειες μελέτης του νοσοκομιακού προϊόντος στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρουμε τι παράγει αυτή τη στιγμή ένα μέσο νοσοκομείο στην Ελλάδα. Με ακρίβεια.
Όλη αυτή η ιστορία ποιον έχει διαχειριστεί των οικονομικών της υγείας?
Τα νοσοκομεία είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Υγείας.
Ακούμε τον τελευταίο καιρό, επειδή πάλι γίνεται λόγος για την αποτυχία του προσωπικού γιατρού αυτού του θεσμού, διότι όπως ξέρετε δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον, ότι θα δοθούν κίνητρα, ότι τέλος πάντων δεν θα πληρώνει ο πολίτης, ότι θα τα πληρώνει ο ΟΠΗ. ΟΠΗ που θα τα βρει τα λεφτά? Ο πολίτης δεν τα πληρώνει στο τέλος? Αυτό σαν πανωνόφλουδα δεν ακούγεται?
Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε το δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος υγείας στην πλευρά της χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να μπουν στον προσωπικό γιατρό, τα οποία θα μπορούσαν να μπουν στο screening.
Mm-hmm.
Το screening αυτή τη στιγμή έχει κεφάλαια από το
Ταμείο Ανάκαμψης. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, γι' αυτό. Το μέλλον... Σπύρος Δοξιάδης αυτό είναι ουσιαστικά.
Ακριβώς. Στο μέλλον όμως το screening στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι μόνιμο. Πρέπει να είναι οργανισμός.
Φυσικά.
Θα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμο.
Φυσικά. Αυτό... Και πώς θα είναι? Θα σταματήσουν αυτά τα προγράμματα.
Πολλοί μου λένε ότι ξέρεις, αν πρέπει να πάνε πλέον λεφτά στην υγεία, πέρα από τους φόρους, okay, τους υπόλοιπους φόρους, πρέπει να φύγουν από κάπου αλλού. Ξέρετε, αυτό είναι ζήτημα εθνικών προτεραιοτήτων. Η ανακατανομή των πόρων που διαθέτει το κράτος είναι ζήτημα οικονομικών προτεραιοτήτων. Σας λέω ένα χαρακτηριστικό γεγονός. Στον ΟΣΑ, στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή, στις ευρωπαϊκές χώρες του ΟΣΑ, το 15% των κυβερνητικών δαπανών πηγαίνουν στην υγεία. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 10%.
Μάλιστα.
Πρέπει, ακόμα κι αν δεν είναι τόσο εύκολο να βρούμε νέες πηγές χρηματοδότησης, πρέπει να ξαναδούμε τις προτεραιότητές μας σε ζητήματα δαπάνης. Και να ξαναδούμε το σύστημα υγείας. Κυρία και σύντομα, τα συστήματα υγείας τα φτιάξαμε για έναν λόγο. Τα φτιάξαμε προκειμένου να γίνονται οι άνθρωποι καλά και προκειμένου να κρατάμε αυτό που λέγεται κοινωνική σταθερότητα. Τα συστήματα υγείας είναι σπουδαία πράγματα. Είναι αυτά τα πράγματα που έχουν φτιάξει τις κοινωνίες, τις μεταπολεμικές κοινωνίες, σταθερές και στο επίπεδο της ευημερίας που δεν είχαν ποτέ στην ιστορία τους.
Και έχουν αυξήσει το μέσο όρο ζωής, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Κυρία Αθανασάκη, κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε. Πολλές φορές ακούμε ότι αν έχεις χρήματα πας στον ιδιωτικό τομέα και γίνεσαι καλά και τα λοιπά. Υπάρχουν χώρες όμως οι οποίες δώσανε βαρύτητα στο ιδιωτικό σύστημα υγείας και στο τέλος ξαναγύρισαν. Είναι με διαφορά το πιο λειτουργικό σύστημα σε όλο τον κόσμο το δημόσιο σύστημα υγείας, έτσι δεν είναι?
Εγώ πιστεύω πως ναι.
Ναι. Και η τάση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, που είναι και η δικιά μας η Ήπειρος, ποια είναι?
Τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη προσπαθούν να ενισχύσουν αυτή τη στιγμή όσο μπορούν
το δημόσιο χαρακτήρα, έτσι δεν είναι?
Παροχής.
Μάλιστα.
Ξεκάθαρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αθανασάκη, θα τα ξαναπούμε, εννοείται, θα σας ενοχλούμε όσο πιο συχνά μπορούμε, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν λύσεις όταν συγκεντρώνονται οι ειδικοί και τις καταθέτουν τις προτάσεις τους, και μάλιστα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί και Βίκο Νους από το αρμόδιο Υπουργείο για να σας ακούσει και να λυθούν αυτά τα χρονίζοντα προβλήματα, τα οποία θυμάστε τα πάρτι που γινότανε, τα οικονομικά. Αυτά έχουν περιοριστεί, αλλά δεν ξέρω αν έχουν εξαλειφθεί. Δεν έχουν εξαλειφθεί ακόμα.
Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
Έχουμε δρόμο. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κυρία Αθανασάκη. Έχουμε καλό υπόλοιπο διακοπών. Να είστε καλά. Εσύ.